Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nakon višegodišnjeg usporavanja i povremene blokade, slovenački parlament ratifikovao hrvatski pristupni sporazum s Evropskom unijom. Predsjednik parlamenta Janko Weber.
Za je glasovalo 82, protiv nihče. Ugotavljam da je zakon sprijet.
O presudama koje je oborio apelacioni sud Crne Gore, a što je dovelo do javne polemike između tužilaštva i tog suda, advokat Veselin Radulović.
Pominjemo često u posljednje vrijeme u dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno, dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo.
Deo puta Risan Žablja, koji je otvoren pre samo 2 godine, je potonuo, iako je građen 15 godina i koštao 100 miliona evra. Poslanik opozicione pozitivne Crne Gore Emin Duraković.
Tu su potrošena ogromna financijska sredstva građana Crne Gore. Smatram da apsolutno neko mora da snosi odgovornost.
O sve učestalim promjenama direktora u preduzeću Šume Republike Srpske, Siniša Vukilić, urednik portala Kapital Ba.
Sređivanje stanja bi značilo isprečavanje odliva desetine miliona maraka i šuma preko javnih nabavki ili preko prodaje drvnih sortimenata firmama koje su finansijeri političkih stranaka koje su na vlasti.
O inicijativi da se iz Moskve u Bosnu i Hercegovinu vrati povelja Kulina Bana, profesor Enver Imamović.
Ova sad inicijativa, to je ovako jedna kap u most, pa vidjet ćemo kako će biti. Samo ako se bude pravilno vodila, ako budu političari vodili, od toga nemamo ništa, jer bojim se, oni kažu, evo, mi smo vratili povelju i on dobije bodove.
Vlasti u Srbiji podržavaju inicijativu da se na mjesto gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena zgrada Narodne biblioteke izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve, pisac Saša Ilić.
I sad dolazimo do toga da crkva tu ima neko pravo jer se neka mala zadužbina nalazila u tom reonu. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično, nije ni pravno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slovenački parlament jednoglasno je ratifikovao hrvatski pristupni sporazum sa Evropskom unijom. Svi učesnici u raspravi su naglasili odgovornost dveju država za evropsku perspektivu i stabilnost regije jugoistočne Evrope, javlja Eni Zebić.
Slovenski državni zbor u utorak je jednoglasno sa 82 glasa za i jednim protiv ratificirao ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji, čime je Slovenija postala 23. od 27 zemalja članica Unije koje su ugovor ratificirale. Predsjednik državnog zbora Janko Weber.
Navzočih 82 poslank in poslancev, za je glasovalo 82, proti nihče. Ugotavljam, da je zakon sprejet.
Evropska unija je prostor gdje međusobne odnose građana i država gradimo na poštovanju i dijalogu, kazala je slovenska premijerka Alenka Bratušek pred izjašnjavanje zastupnika.
Posebej si želimo da bi to sporučilo seglo do svih ljudi v državah Zahodnega Balkana.
Posebno želimo da ta poruka dođe do svih država Zapadnog Balkana gdje procesi pridruživanja još nisu završeni. O svemu tome Hrvatska i Slovenija odlučivat će u drugoj polovici ove godine zajedno kao punopravne članice Evropske unije.
Odlučali skupaj kod punopravni članici Evropske unije.
Njeno izlaganje nije moglo proći bez spominjanja najvećeg lika slovenske kulture, France Prešerna.
Današnja ratifikacija pa dokaz da Slovenija razume...
Današnja ratifikacija dokaz je da je evropska politika suživota i solidarnosti i slovenska politika. Kako i ne bi bila kada nas je Prešern naučio da treba živjeti u svijetu kojem je susjed brat, a ne zli dušmanin.
U katerem ne vrak, ampak le sosed bo mejak.
Hrvatski premijer Zoran Milanović, koji je zajedno sa ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić nazočio glasanje u slovenskom državnom zboru, na kratkoj konferenciji za novinare nakon ratifikacije zahvalio je slovenskim zastupnicima koji su jednoglasno podržali ratifikaciju.
Male smo političke nacije, ali znamo šta hoćemo i naša suradnja je zadana veličina na obostranu korist u budućnosti. To je tako. U biti ne vidim bližeg suradnika od Slovenije u godinama koje dolaze.
Hrvatska ministrica sastala se jutros u Ljubljani sa svojim slovenskim kolegom Karlom Erjavcem i najavila bolje odnose dviju država.
Mi smo iskoristili ovo vrijeme da ne samo riješimo problem s kojim smo se suočili, nego smo u tom razdoblju, po mom mišljenju, izgradili bolje odnose između Slovenije i Hrvatske nego što su oni ikad bili do sada.
Nakon višegodišnjeg slovenskog usporavanja i povremenih blokada hrvatskog puta u Europsku uniju na nizu tema, od granice na moru do duga Ljubljanske banke hrvatskim štedišama, najnovija blokada otklonjena je 11. ožujka, kada su hrvatski premijer Zoran Milanović i tadašnji slovenski premijer Janez Janša potpisali memorandum o dugu Ljubljanske banke, kojim je dogovoreno da se takozvana prenesena štednja Ljubljanske banke pokuša riješiti unutar kompleksa sukcesije. Dodajmo i da su predstavnici svih slovenskih parlamentarnih klubova pred glasanje podržali ratifikaciju, naglasili zajedničku odgovornost dviju država za stabilizaciju i europsku budućnost jugoistoka Europe, ali izrazili uvjerenje da će se Hrvatska držati dogovorenog rješenja oko Ljubljanske banke. Nakon Slovenije, preostale članice Europske unije koje još nisu ratificirale sporazum ostale su Belgija, Danska, Nizozemska i Njemačka, koja će, kako je već najavljeno, biti posljednja koja će ga ratificirati. Međutim, tu nitko ne očekuje nikakve probleme i Hrvatska će 1. srpnja ove godine postati 28. članicom Europske unije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O problemima u funkcionisanju jednog od najvećih preduzeća u Republici Srpskoj, odluka vlade ovog BH entiteta da prihvati neopozivu ostavku direktora javnog preduzeća Šume Srpske Jakova Galića, te smeni sve izvršne direktore, potakla je novu debatu o tome zašto već godinama nije moguće uvesti red u tom preduzeću. Iako imaju sve prirodne potencijale da posluju pozitivno, Šume Srpske danas spadaju u najveće gubitaše, čiji rad prate sukobi međustranačkih interesa i brojne neistražene afere. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Šume Srpske nikako da se popnu na zelenu granu. Šta je razlog tome, neće da otkrije ni sada već bivši direktor tog preduzeća Jakov Galić, dok mediji špekulišu da je ostavku dao jer nije mogao da suvereno upravlja šumama, da postavlja i razrješava direktore, gazdinstava mimo politike i prijetnje lokalnih moćnika. Galić samo šturo objašnjava da je razlog ostavke u neprihvatanju njegovog koncepta za saniranje stanja u šumama.
Odgovornost i ovlaštenja idu jedno s drugim. Ako nemate ovlaštenja, apsurdno je razgovarati o odgovornosti. Ne mogu ja da uzmem samo odgovornost, a da nemam ovlaštenja. To je.
Vlada Republike Srpske za vršioca dužnosti direktora Šuma Srpske imenovala je dosadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju u ovom javnom preduzeću Radenka Laketića, koji se i ranije nalazio na toj poziciji između smjena i imenovanja novih direktora. Njega ne čeka nimalo lak zadatak, jer to preduzeće prema podacima entitetske poreske uprave samo za poreze duguje preko 20 miliona maraka. Prošlu godinu poslovalo je sa više od 4 miliona maraka gubitaka, a gubici po osnovu nenaplaćenih potraživanja također se mjere u desetinama miliona. Postavlja se pitanje kako je uopšte moguće da preduzeće koje kao sirovinu koristi prirodni resurs koga ima u izobilju može da toliko ode u gubitke. Jedno od objašnjenja nudi urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukelić.
Direktori šuma Republike Srpske, bez obzira ko su oni, nemaju odrične ruke od vlasti Republike Srpske, jer na vlast veliki utjecaj imaju drvoprerađivački lobi. Između ostalog, to znači da vlast nikada nije pokazala jasnu spremnost da riješi problem u šumama Republike Srpske, jer bi sređivanje značilo otpuštanje hiljada radnika koje je ta ista vlast zaposlila. Sređivanje stanja bi značilo i sprečavanje odliva desetine miliona maraka iz šuma preko javnih nabavki ili preko prodaje drvnih sortimenata firmama koje su finansijeri političkih stranaka koje su na vlasti.
U opoziciji u Republici Srpskoj smatraju također da je vlada ta koja snosi najveću odgovornost za stanje u šumama. U Srpskoj demokratskoj stranci su čak pozvali Jakova Galića da postane njihov član nakon što je pokazao, kako kažu, dosljednost podnošenjem ostavke. Savjetnica predsjednika SDS-a za medije Jelena Dabarčić.
I jedan je od rijetkih iz stranaka vladajuće koalicije koji ima hrabrosti da ukaže na nezakonitosti i zahtjeva promjene.
Vlada je promijenila i svih šest izvršnih direktora u šumama. Entitetska premijerka Željka Cvijanović kaže da je novom menadžmentu ostavljen rok od 6 mjeseci da popravi stanje u tom preduzeću.
Naš cilj jeste ne samo da se ovo preduzeće, dakle, riješi gubitaka, odnosno da posluje pozitivno, nego i da apsolutno postane jedno profitabilno preduzeće, dakle preduzeće koje donosi profit, donosi dobit, koje je značajno u sistemu Republike Srpske.
Šume danas broje preko 4000 zaposlenih. Bivši direktor Galić ukazivao je na to da ima oko 1000 radnika viška. Cvijanovićeva kaže da otpuštanje neće biti dio priče o konsolidaciji. Jakov Galić treći je direktor u nepune 2 godine koji je smijenjen ili sam otišao sa te funkcije. Dvojica prethodnika Neđo Ilić i Srđan Ljubojević završili su sa lisicama na rukama. Siniša Vukelić navodi da su Šume postale preduzeće u kome nema otimanja za direktorsku poziciju.
Direktori odlaze ili svojom voljom ili voljom policije. Znači, to postaje pomalo paradoksalno da ne postoji čovjek koji sada bi želio da bude direktor ili Željeznica Šuma ili IRB-a, najuticajnijih preduzeća ili najuticajnije financijske institucije u Republici Srpskoj. Samo zato što oni njima svežu ruke i noge, baci ih u vodu i kažu direktorima plivajte. Normalno ne mogu plivati, oni kažu oni su krivi zato što ne plivaju.
Šume Srpske jedno su od rijetkih neprivatizovanih jakih privrednih subjekata. Neki ekonomisti smatraju da bi umjesto konstantnog brojanja koliko je oblovine netragom nestalo, privatizacija bila rješenje koje bi moglo da uvede reda u šumskom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
O sve učestalijim polemikama između tužilaštva i apelacionog suda u Crnoj Gori i pored više puta ponovljenih zahtjeva Evropske unije kojima se insistira na presudama za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije i traži brza reforma sudstva i tužilaštva, presude za najteža krivična djela sve češće padaju. Naime, posljednja odluka apelacionog suda kojom je oborio presudu protiv Duška Šarića izazvala je javni revolt vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, pa je otvoreno pitanje da li je problem u sudu ili tužilaštvu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U vrlo kratkom vremenu apelacioni sud je oborio osuđujuće presude, među kojima je slučaj Darka Šarića, koji je najprije bio osuđen za organizovanje kriminalnog klana za šverc kokaina. Apelacioni sud je obrazložio da je Duško Šarić bio optužen za krivično djelo koje nije postojalo u zakonu u vrijeme izvršenja. Tome je prethodilo obaranje presude osuđenim čelnicima opštine Budva za slučaj Zavala, koji su bili optuženi za zloupotrebu službenog položaja. Ovi slučajevi su bili pod velikom pažnjom javnosti prethodnih godina i obaranje osuđujućih presuda pred apelacionim sudom izazvalo je reakciju vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je prošle nedjelje u intervju Atlas televiziji ocijenila da apelacioni sud opterećuje rad tužilaštva i prvostepenih sudova svojim odlukama koje je nazvala akademskim.
Bilo da je to Bukovica, kao što se sjećate, bilo da je to Šarić, bilo da je to sad Zavala i tako dalje, otprilike provlači se ista nit da je sud bio spriječen da uđe u raspravljanje suštine optužbe, jeli, i suštine već presude, zbog toga što je postala neka pravna smetnja. Mi se sa tim ocjenama ne slažemo. Mislim da apelacioni sud apsolutno primjenjuje neke rezone koji su potpuno nepoznati našoj sudskoj praksi. U slučaju Šarić, ti pravni rezoni su nedosljedni.
U reakciji apelacionog suda, na čijem je čelu Svetlana Vujanović, supruga predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i aktuelnog kandidata na predsjedničkim izborima, poručeno je vrhovnoj državnoj tužiteljki da je neprimjereno da komentariše nepravosnažne sudske odluke. U reagovanju objavljenom u Pobjedi objašnjeno je da je tužilaštvo Dušku Šariću stavilo na teret djelo koje nije bilo određeno u zakonu kao krivično u vrijeme izvršenja, te da je jedina zakonita odluka apelacionog suda bila oslobađajuća presuda. Komentarišući javnu polemiku tužilaštva i apelacionog suda, advokat Dragan Šoć ocjenjuje da se radi o neugodnoj situaciji za pravosuđe, a posebno za tužilaštvo u kojem bi neko trebalo da snosi odgovornost zbog propusta.
Umjesto razmjene javnih poruka, dobro bi bilo da postoji dovoljno ljudi koji imaju pravne pameti mimo ljudi koji su neposredno involvirani u to da analiziraju čitavu tu situaciju i da vide gdje je napravljen propust i na kraju krajeva da neko podnese, kažem, odgovornost za sve to. Prosto je veoma neugodna situacija i za tužilaštvo i za sud.
I advokat Veselin Radulović smatra da je nedopustiv veliki broj grešaka i ukinutih presuda u bitnim predmetima. Radulović smatra da je problem u tužilaštvu i nižim sudovima.
Specijalni tužilac mora da zna, dakle, da sačini optužnicu i mora da zna da u optužnici ne može stavljati na teret krivično djelo bilo kome koje u momentu u vremenu izvršenja nije bilo zakonom propisano kao krivično djelo.
Ovim povodom Radulović ponovo otvara pitanje da li je uzrok obaranja presuda neznanje ili korupcija u crnogorskom pravosuđu.
Nedopustivo je takve greške praviti na tom nivou specijalnog suda i specijalnog tužilaštva i to se ne može pravdati neznanjem. Dakle, stalno pominjemo često u posljednje vrijeme onu dilemu pitanje neznanje ili korupcije. Neznanje je isključeno. Dakle, to samo može biti slučaj da se radi o korupciji, odnosno nekom vrsti nedozvoljenog utjecaja na tužilaštvo i na prvostepene sudove, posebno na tužilaštvo, jer ovaj izgovor koji smo čuli od gospođe Čarapić da se apelacioni sud rukovodi takozvanim akademizmom, apsolutno ne stoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog sukoba tužilaštva i apelacionog suda, dakle, borba protiv korupcije nije efikasna, pa se tako mogu dovoditi slučajevi kao što je potonuće dela puta Risan Žabljak, koji je otvoren pre samo 2 godine. I postavlja se pitanje kako je, uprkos činjenici da je građen 15 godina i koštao preko 100 miliona evra, u tako kratkom periodu došlo do tako ozbiljnog oštećenja. Pripremio Esad Krcić.
Zbog potonuća 10 metara puta u mjestu provalija saobraćaj na putu Risan Žabljak između Žabljaka i Šavnika se od nedjelje odvija redukovano. Policija dozvoljava prolazak putničkih automobila dok se teretni saobraćaj preusmjerava na stari put. Problem međutim nije od juče, zbog nestabilnog tla taj dio puta je od početka problematičan. Nekoliko dosadašnjih sanacija su davale privremene efekte, ali se očigledno rješenje više ne može odlagati. O razlozima slijeganja puta za naš program govori savjetnik u Direkciji za saobraćaj Slobodan Inić.
Uzroci slijeganja trupa puta na dionici tunel Ivica Žabljak su obilne snježne padavine i poslije toga kiša koja je uslovila veliki dotok voda ispod temelja konstrukcije.
Kako je moguće da novi je put i toliko dugo se radio, a da je već došlo do ovako ozbiljnog oštećenja? Kako je zapravo to moguće?
Pa sama komisija za tehnički prijem, obzirom na lokalitet na kome se desilo, je konstatovala da je bilo potrebno uraditi dodatne drenaže i dati je nalog bio izvođaču da odradi. Međutim, zbog zimskih uslova odložena je izrada te drenaže za proljeće. Međutim, evo, desila se ta deformacija i sad će se to sve ubrzati. Znači, izvođač je već danas na terenu, izvodi radove i od danas će biti saobraćaj normalizovan na tom lokalitetu.
Put Risan Žabljak ukupne dužine 150 km, čija je gradnja trajala oko 15 godina, svečano je otvoren decembra 2010. Gradnjom je uglavnom rukovodila Direkcija za saobraćaj, a njen prvi čovjek Veselin Grbović je tada rekao da je put Risan Žabljak ubjedljivo najbolji put u Crnoj Gori. Put jeste građen malo duže, a glavni razlog je što u prethodnih 20 godina nije bilo vrijeme naklonjeno velikim investicijama, rekao je prilikom otvaranja puta tadašnji ministar saobraćaja Andrija Lompar, a premijer Milo Đukanović je nakon svečanog presjecanja Vrpce rekao da je izgradnja puta krupan korak ka ostvarenju cilja ravnomjernog regionalnog razvoja Crne Gore.
Put Risan Žabljak je jedan u nizu važnih simbola novog razdoblja u razvoju Crne Gore. Ova saobraćajnica je značajna tačka povezivanja juga sa centralnim i sjevernim dijelom naše države. Ubijeđen sam da će ona biti i pokretač prosperiteta i boljeg života, kako u Boki, još i više, na Grahovu, Vilusima, Mišiću, Šavniku, Žabljaku. Priječju u cijeloj Crnoj Gori.
Izgradnju puta Risan Žabljak su pratili sumnje u koruptivne radnje. Nevladina organizacija Mansi zahtijevala utvrđivanje razloga zbog kojih je iz budžeta plaćeno više od prvobitne procjene za gradnju jedne dionice ove magistrale. Dugogodišnja izgradnja ovog puta je očigledno bila pogodno tlo za mnogobrojna kršenja zakona o javnim nabavkama, a državno tužilaštvo bi trebalo da u što kraćem roku utvrdi da li je i koliko bilo korupcije u ovom poslu, govorili su u Mansu po okončanju izgradnje puta. Saobraćajni ekspert opozicione Pozitivne Crne Gore Emin Durak koji smatra da slijeganje dijela praktično novog puta pokreće pitanje odgovornosti.
Tu su potrošena ogromna financijska sredstva građana Crne Gore za jedinu novu dionicu koja se srećom sagradila u Crnoj Gori u zadnjih 20 godina i već poslije godinu dana praktično stvarne eksploatacije imamo jedan takav veliki konstrukcioni problem. Smatram da apsolutno neko mora da snosi odgovornost.
Duraković naglašava činjenicu da najnoviji slučaj na putu Risan Žabljak nije usamljen.
Sjetite se dionice Kovašin-Mateševo, da i taj put posle uloženih nekih 10 miliona eura gotovo posle godinu dana pretrpio takva oštećenja. Naravno, zbog toga nikad niko nije odgovarao, niti je snosio odgovornost, niti su bilo kome naplaćeni penali. Naravno, sve to biva iskorišteno u političke svrhe, da se novce građana Crne Gore nešto radi. Međutim, kada se desi ovako ozbiljni propusti, obično svako pere ruke i ovakvi slučajevi ostaju neriješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja dokumenata Dana iz kulture o inicijativi da se u Bosnu i Hercegovinu vrati povelja Kulina Bana. Vlasti u Srbiji podržavaju inicijativu da se na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena Narodna biblioteka izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Vlasti Bosne i Hercegovine nisu spriječile preprodaju svog kulturnog blaga niti vratile ono što je do sada odneseno iz zemlje. Istovremeno nije otkrivena ni ilegalna trgovina umjetničkim delima i arheološkim nalazištima koji se i danas često sistematski pljačkaju. Zbog toga je inicijativa da se državne institucije angažuju na povratku povelje Kulina Bana u matičnu domovinu ocjenjena posticajem da se problem nestalog i otuđenog nacionalnog blaga BiH konačno počne sistematski rješavati, no postavlja se i pitanje sve i da se vrati kulturno blago toj zemlji gdje bi bilo smešteno ako se uzme u obzir činjenica da se ni postojeće poput Hagade nije u stanju sačuvati nakon što je Zemaljski muzej BiH zatvoren. Više pojedinosti Tina Jelin.
Čuveni Daorson, glavni grad ilirskog plemena Daorsa i najznačajniji arheološki spomenik Hercegovine, čiji se ostaci nalaze u Ošanićima kod Stoca, posljednjih mjeseci postoji mjesto organiziranih pljački i kriminalnih aktivnosti pojedinaca. Na gotovo dramatične pozive Snježane Vasilj, profesorice arheologije, da je posrijedi jedna od najvećih posljeratnih pljački nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine, oglušila se i policija i nadležna služba.
Lokaliteti se malte ne preoravaju. To se pljačka nemilice. Nitko ne kontrolira.
Gotovo nezapaženo je prošla i vijest da je bez odobrenja nadležnih organa u Bosni i Hercegovini Hrvatski restauratorski zavod u Hrvatsku prebacio svu dokumentaciju o nalazištu ilirskih brodova na lokaciji Desilo kod Čapljine. Vasilj, koja je bila na čelu bosansko-hercegovačkog tima u kojem su se nalazili hrvatski arheolozi, ostala je usamljena u nastojanjima da se dokumentacija o ovom svjetskom otkriću vrati u Bosnu i Hercegovinu.
Pa evo, ja sam javno prijavila da je otuđena dokumentacija s jezera Desilo, da se ne traži dozvola odgovornog znanstvenika i ministarstva koje mora dati dozvolu da je napraviti reviziju inventara po muzejima, da bi to tek onda bila strava.
Koliko je u ratu i nakon rata nestalo, otuđeno i odneseno van zemlje dijela kulturnog, historijskog i umjetničkog blaga Bosne i Hercegovine, zvanične procjene nema, dok se može samo pretpostaviti da je riječ o stotinama miliona eura. Profesor Enver Imamović kaže kako je riječ o politici kontinuiteta, koja se u Bosni i Hercegovini dešava proteklih pola stoljeća u nastojanju da se uništi kulturno-historijski identitet ove zemlje.
Naše najvrednije blago, to su povelje vladara naših banova, kraljeva, nalazi se u zemstvu 56 takih povelja. Papinski bula, koje su pape slali našim vladarima, banovima, nalazi se 31 koji se nalazi u inozemstvu. Vjerskih knjiga, bogumilskih, odnešeno je i nalazi se u Vatikanu, Napolju, u Moskvi i drugdje.
Tek jedan zvaničan projekat pod pokraviteljstvom države proveden je posljednjih godina u pokušaju da se istraži kolike su razmjere pljačke koje se i danas dešavaju. Na čelu projekta bio je profesor Imamović, ratni direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Imamo podatke iz Budimpešte, Beča, iz Pariza, da se tamo prodaju čilini, one Kur'ani, Biblije koje su ukradene iz samostalna crkava, džamija, tekija.
Dženan Jusufović, direktor Međunarodne galerije portreta Tuzla, podsjeća da je 1996. godine, zahvaljujući Uredu Vijeća Europe, popisan određen broj stanje kulturno-historijske institucija. Upoređujući popis iz 2004. godine, Jusufović, koji je na dužnost direktora stupio prije 3 godine, došao je do zapanjujućih podataka o 60 nestalih dijela čija je vrijednost milijonska.
Još niko nije procesuiran, to je tema od koje svi bježe. Puno značaja se daje trgovini različitim vrstama krijumčarenja i oružja. Međutim, mora se znati da je treća ili četvrta trgovina u svijetu, trgovina umjetninama.
To nije samo nacionalno blago Bosne i Hercegovine opljačkano u galerijima i muzejima ili pak na zaštićenim lokalitetima. To danas nije kompletirana zbirka umjetnina, poklon porodice Nijmarević Mostaru, koja je u ratu iz Mostara prenešena u Franjevački samostan u Širokom Brijegu. Izuzme li se knjiški fond koji za sebe ostavio Adilbek Zultikar Pašić, biblioteka porodice Suljkić iz Vornika bila je jedna od najvrijednijih privatnih biblioteka u Bosni i Hercegovini, koja je među 10.000 naslova čuvala raritete neprocjenjive vrijednosti. Nurudin Suljkić još uvijek nema informaciju što se desilo sa knjižnim fondom koji je opljačkan tokom rata.
I otazak je bio živ. Ne izlazili smo na zid čutnje, ali imaju svjedoci koji su vidjeli da je to odreženo. To nije zapaljeno. Bilo bi ostaci paljevine. Ne. Sve je pokupljeno, sve je odreženo. To je bilo u vitrinama staklenim.
Policija je dosad, uključujući i vrijeme ratnih događanja, registrirala tek jednu krađu umjetničkih predmeta i to iz Muzeja Republike Srpske u Banjoj Luci. Posljednju inicijativu u parlamentu da se Bosni i Hercegovini iz Rusije vrati povelja Bana Kulina za profesora Envera Imamovića može biti dobar poticaj da se ova problematika konačno počne rješavati.
Ova sad inicijativa, to je ovako jedna kap u moru, pa vidjet ćemo kako će biti. Samo ako se bude pravilno vodila, ako budu političari vodili, od toga nemamo ništa, jer bojim se, oni kažu, evo, mi smo vratili povelju i on dobije bodove.
Imamović zaključuje da bez specijaliziranih službi policije, institucija za zaštitu kulturnih dobara i sredstava, Bosna i Hercegovina ne može priuštiti da osigura povratak dijela kao što je povelja Bana Kulina. Jer sve i da se vrati povelja, pitanje gdje bi bila smještena, ako su u obzir uzme činjenice da se ni postojeća dijela poput Hagade nisu u stanju javno prikazati zbog nepostojanja sigurnosnih uvjeta, ali i činjenice da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine zvanično zatvoren. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindista.
Za to vrijeme Ministarstvo kulture Srbije nedavno saopštilo da podržava inicijativu Srpske pravoslavne crkve da se na Kosančićevom vencu u centru Beograda, na mjestu gdje je u Drugom svjetskom ratu srušena zgrada Narodne biblioteke, izgradi biblioteka Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve. Prethodno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nedavnom prigodom izjavio da treba simbolično vratiti Narodnu biblioteku na to mjesto. Naši sagovornici međutim smatraju da to nije mjesto za crkvenu biblioteku. Beleži Branka Mihajlović.
Zanimljivo je da upravnik Narodne biblioteke Dejan Ristić nije htio da komentariše ovu inicijativu. Umjesto toga pozvao nas je da dođemo na obeležavanje 72. godišnjice bombardovanja biblioteke i uputio na nadležno ministarstvo, ostavljajući tako bez odgovora blanko podršku vlade Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Ministarstvu kulture također nismo mogli da nađemo sagovornika, ali nam je prosljeđeno saopštenje u kome između ostalog piše.
Razlog za ovakvu odluku ministarstva počiva na činjenici da su uslovi u okviru sadašnjeg prostora biblioteke Srpske patrijaršije izrazito nepovoljni. Isto vrijeme izgradnja biblioteke Srpske patrijaršije predstavlja kontinuitet namjene planiranih sadržaja ove lokacije kao memorijalnog kompleksa, namijenjenog sjećanju na uništeno rukopisno i štampano kulturno blago Srbije, koje je najvećim dijelom pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To ne treba da isključi obeležavanje mjestu na koje simbolično treba da se vrati Narodna biblioteka Srbije.
Ni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu bili raspoloženi za izjave našem radiju, ali zato jesu pojedinci van ovih zainteresovanih institucija. Pisac Saša Ilić.
To je bila njena zgrada, prva zgrada koja je kupljena u istoriji za Narodnu biblioteku Srbije. Nakon njenog rušenja ostalo je mjesto kao mjesto sjećanja gdje se ona nekada nalazila.
Marko Omčikus, istoričar umjetnosti, o javnoj podršci Ministarstva kulture Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno inicijativi da ona preuzme to mjesto i sagradi svoju biblioteku.
A ne bi mogao da kažem da to je bila legitimna podrška, to jeste prejudiciranje rješenja i odluke.
Kaže Omčikus i precizira.
Mora da se napravi neko rješenje putem konkursa.
Prednost crkve je samo u tome što ima novac, kaže Saša Ilić.
I sad dolazimo do toga da crkva tu ima neko pravo jer se neka mala zadužbina nalazila u tom reonu. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično, nije ni pravno, a država koristi priliku, dakle, neko ko ima para da investira, pa eto, neko će napraviti neki memorialni centar i iskoristit će taj prostor. Mislim da je to potpuno nelogično.
Marko Omčikus kaže da je najprikladnija ideja da taj prostor bude obeležen kao memorijalno mjesto.
Meni bi bilo logičnije da to bude memorijalno mjesto, da se to prezentuje kao jedan memorijalni prostor. To je vjerojatno zamišljen bio i neki plato sa mogućnošću da se ispod tog platoa sagledaju stvari ti slojevi, znači od Singidunoma do Narodne biblioteke, odnosno do tog posljednjeg.
Saša Ilić međutim smatra da bi država preusmjeravanjem sredstava mogla da omogući simbolično vraćanje Narodne biblioteke na mjesto od pre 7 decenija.
Bila je nekad ideja jako dobra da se napravi istorijno odjeljenje biblioteke kao biblioteka umjetnosti, da to odjeljenje Narodne biblioteke Srbije i plus memorijalni centar i kulturni centar, dakle jedna kombinacija, to bi imalo smisla svakako. Mi vidimo da se lako odvajaju sredstva za jubileje poput Milanskog edikta i takve stvari, ali mislim da kada bi se novac prebacio na ovakve strukturne kulturne projekte, mislim da bi to bila prava stvar.
Saznajemo da se u crkvi na projektu biblioteke već radi. Narodna biblioteka Srbije srušena je do temelja u bombardovanju 6. aprila 1941. godine. Od tada to mesto stoji ograđeno sa umeđu vremenu pronađenim vidljivim arheološkim iskopinama još iz perioda Singidunuma. Prostor u centru Starog Beograda je decenijama zapušten i bez ozbiljnijeg obeležja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.